Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 3 mai. La microfon, Alexandru Canțâr
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, avem parte în continuare de o vară hibrid, cu manifestări de primăvară timpurie sub acoperire și de iarnă blândă ca agent de influență, în fapt de noapte mai ales. Destabilizarea și confuzia rezultate se observă în consecință și la nivel de garderobă, unde amestecul de anotimpuri ne obligă să combinăm, de exemplu, costumul de baie și fularul.
După o noapte simțitor mai aspră termic decât oricând altădată la această vreme, maxima miezii de astăzi va fi în nord de 16 grade, în zona de centru de 18, iar în sud, pe urma unor ploi ușoare nocturne, vor fi cel mult 20 Celsius.
Situația de la penitenciarul pentru minori din Goiană revine în atenția publică într-o lumină alarmant de proastă, după ce ani în urmă era descrisă ca exemplară, ca un, citez, program de detenție prietenos copiilor și orientat spre evoluția lor. Ce s-a întâmplat între timp încât să se constate acum grave încălcări ale unor drepturi elementare ale celor deținuți acolo? Un interviu la această temă cu avocatul poporului pentru drepturile copiilor, Maia Bănărescu, peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de observații și opinie, realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre înțelepciunea electoratului descoperită sezonier de pretendenții la mandatul de deputat. Va urma jurnalul de corespondent, semnat de Alexandru Călinescu, acum despre competiția pentru șefia Partidului Național Liberal din România. Un exercițiu perfect democratic sau o luptă între gladiatori, cum spun cărcotașii.
Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia Europeană a anunțat miercuri un plan de redresare economică pentru Republica Moldova în valoare de până la 600 de milioane de euro sub formă de asistență macrofinanciară, granturi și investiții. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri, iar planul de redresare economică al Uniunii Europene constituie un efort fără precedent pentru a ajuta țara pe calea recuperării și pentru a duce mai departe un program ambițios de reforme în interesul cetățenilor săi. Această nouă finanțare va fi oferită pe parcursul următorilor 3 ani pentru a promova investiții care să susțină o reabilitare durabilă și inclusivă în urma crizei COVID-19 din Moldova. Ursula von der Leyen a menționat că acest plan ilustrează forța asocierii și a solidarității Uniunii Europene pentru a lupta împotriva pandemiei de coronavirus. Instituțiile europene au anunțat miercuri și un acord politic privind un buget de 14,16 miliarde de euro destinat să ajute țările candidate la aderare, printre care și Turcia, în perioada 2021-2027. Țările care ar urma să beneficieze sunt Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia și Turcia, iar distribuirea fondurilor ar urma să se bazeze pe priorități tematice, deci pe proiecte și nu pe pachete pentru fiecare țară. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat și un plan de sprijin pentru Belarus, care prevede acordarea unui ajutor de până la 3 miliarde de euro în caz de tranziție democratică după ce președintele Alexandru Lukashenko va fi părăsit puterea. Revenim în Republica Moldova. La Comisia Electorală Centrală au fost înregistrați 10 candidați electorali până acum. Este vorba de Partidul Acasă Construim Europa, Partidul Acțiunii Comune, Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatui, Partidul Politic Șor, Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Mișcarea Profesioniștilor, Speranța, Partidul Democrat, Platforma Demnitate și Adevăr, da, și Partidul Unității Românilor. Alte 8 dosare se află în proces de examinare. Termenul limită pentru depunerea actelor este 11 iunie. Comisia Europeană a prezentat miercuri o strategie pentru consolidarea frontierelor externe ale spațiului Schengen și pentru evitarea controalelor introduse de mai multe țări în interiorul acestei zone de liber circulație. Aceste controle au început să fie introduse din 2015, dar s-au accentuat foarte mult în perioada pandemiei de coronavirus. Totodată, Comisia Europeană a cerut Consiliul European să dea undă verde cât mai curând posibil aderării României și Bulgariei și a Croației la spațiu Schengen. După cum se știe, spațiul Schengen reunește 26 de țări cu un total de 420 de milioane de locuitori, dintre care 22 de state membre ale Uniunii Europene și 4 state asociate, și anume Norvegia, Islanda, Elveția și Liechtenstein. Republica Moldova este considerată cel mai bun prieten al României dintre țările vecine, urmate de Bulgaria și Serbia, arată un sondaj realizat de Avangard în colaborare cu o emisiune de la CNN preluată zilnic de Antena 3 din România. Potrivit acestui sondaj, la nivel global, românii sunt de părere că Statele Unite și Germania sunt cei mai buni prieteni. Totodată, 59% dintre românii chestionați de Avangard declară că au încredere în Uniunea Europeană, doar 23% spun că nu au încredere. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, va anunța poate chiar astăzi un plan pentru a distribui țărilor care au cea mai mare nevoie, în coordonare cu programul COVAX, 80 de milioane de doze de vaccin împotriva COVID-19, a anunțat miercuri șeful diplomației americane Anthony Blinken. În câteva zile, poate joi, președintele va anunța cu mai multe detalii planul pe care l-a elaborat pentru a distribui 80 de milioane de doze de vaccin în întreaga lume, a declarat Blinken. Sistemul COVAX este un mecanism internațional pus în practică pentru a asigura o distribuție echitabilă a vaccinilor împotriva COVID-19, în special către țările cu venituri mai mici. După cum se știe, Republica Moldova profită din plin de pe urma donațiilor făcute prin așa numită platformă COVAX. Între timp s-a anunțat că în Statele Unite mai mult de jumătate din populația adultă a fost complet vaccinată, conform datelor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Datele se referă la persoanele vaccinate cu două doze de Moderna sau Pfizer-BioNTech sau cu o doză de vaccin Johnson & Johnson.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova, inclusiv premiera de ieri, Suflete și beton, un film despre cum se ruinează blocuri și vieți.
Pur și simplu Moldova, oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Natalia Sergheev și Alexandru Canțăr.
Așadar, în urma unor recente vizite la penitenciarul pentru minori din Goian, avocata poporului pentru drepturile copilului Maia Bănărescu a fost surprinsă să descopere cât de mult sunt nesocotite în ultimul timp cele mai elementare drepturi și necesități ale copiilor aflați în custodia acestei instituții. Discuțiile cu ei au scos la iveală o realitate în degradare, de care, de exemplu, minorii de acolo nici măcar nu au o posibilitate reglementată să se plângă.
Starea de lucruri s-a schimbat dramatic, spune doamna Bănărescu, odată cu instalarea pandemiei, când monitorizarea la fața locului nu a mai fost posibilă. Situația însă a degradat, după cum veți afla pe parcurs, nu atât din cauza pandemiei.
Pandemia și cu restricțiile a introdus acele interziceri de a intra în penitenciar și desigur că le-am respectat, ne-am conformat și practic noi din martie 2020 nu am făcut nicio vizită de monitorizare în penitenciarul 10, doar la nivel de sistem cu Ministerul Justiției, cu Agenția Națională Penitenciară. Monitorizam și prin respectarea dreptului ce ține la întrevederi, facilitarea prin mai multe posibilități de Skype sau altă rețea de socializare, asigurarea acestor întrevederi cu familia, discuții prin telefon, mărirea numărului condițiilor, monitorizarea îmbolnăvirilor și măsuri laboratorilor pentru a evita răspândirea virusului, deci monitorizarea, hai să zicem, la distanță.
Și câte s-au schimbat în acest an?
Ceea ce am văzut, noi, pe mine personal, fiind permanent, practic, parcursul la 5 ani, m-a șocat, deoarece am văzut o degradare a tot ce a fost până în 2020. Am văzut copii jumătate, hai să zicem, dezbrăcați, nu erau îmbrăcați conform sezonului. Mai bine au fost îmbrăcați copiii care au susținere din familie. Ca să înțelegeți, am găsit și niște tricouri și doar niște șorți scurți și toți erau, majoritatea erau încălțați în șlapi. Dar nu era așa de cald. Condițiile în liceu sunt dezastruoase, cu murdărie și nu de ce că nu se face curățenie, dar ele sunt deja depășite și de timp. S-a schimbat mult și în celule. Sunt pereții crăpați, deteriorați, cade tencuiala. Copiii au vorbit că lipsește acea iluminare pe coridor, inclusiv și în liceu atunci când merge la baie după stingerea, după orele 10. Am rămas surprins neplăcut de hrana pentru copii. Ea este de calitate, dar cantitatea care îi se dă copilul și acel meniu care îi se dă tinerilor, ei totuși sunt tineri în creștere, de la vârsta de 15 ani până la vârsta de 18 ani, ei trebuie să beneficieze de un meniu mai sănătos și să corespundă dezvoltării. Ce am văzut noi, bucata cei de pește, gramajul acela care era, pe departe nu corespunde ca să aibă o sățietate copiii. Despre asta au vorbit și ei, că tierciul acela de dimineață, de la orele 8 care este, și cană de lapte și 2-3 bucăți de pâine cu unt primite și până la ora 12 nimic, felul 2 și la orele 18 mai este o cină. Asta este tot meniul unui copil. De fructe nici vorbă. Copiii au vorbit că au uitat ce înseamnă gustul unui măr. Nu mai vorbim despre cele saltele, cele condiții de igiene care copiii s-au plâns că au avut și reacții erupții pe piele din cauza mizeriei care sunt acolo.
Vorbind despre vremuri prepandemice. În 2013 se vorbea despre penitenciarul de la Goian într-o lumină pozitivă. Presa scria că închisoarea Bunăoară a fost renovată după cerințele europene și aici citez, copiii au un program de detenție prietenos orientat spre evoluția copilului. Se menționa pe atunci. Ce s-a schimbat? E vorba de o deteriorare cu trecerea timpului sau e pandemia sau e ceva mai mult?
Perioada precedentă, 2013-2014, chiar și 2016, când am luat mandatul și am făcut vizitele permanente care erau. A fost în perioada aceea proiectul Norlam care era exact cu scopul de a crea condițiile unui penitenciar pentru minori să corespundă standardelor internaționale și era bazat pe problema de ocupație, da? Formarea copilului, deprinderile de viață, pregătire pentru reintegrare în societate. Acum proiectul 2 ani în urmă s-a închis și a plecat din Republica Moldova și statul nu a fost capabil să preia finalitatea acestui proiect, nu a fost capabil să continue ce s-a stabilit și ce deja funcționa. Copiii au mai puțin posibilitate să, mai puține meserii li se pun la dispoziție, nu ceea ce ar dori ei, în afară de câteva meserii de care copiii au parte să le învețe, nu sunt. Este, desigur, procesul educațional asigurat în timpul de pandemie, a avut și el de suferit, nu totdeauna era acea legătură calificată, calitativă. De exemplu, istoria, copiii au vorbit că n-au făcut niciodată lecții de istorie, că nu au avut profesor și copilul nu este antrenat în alte activități și asta este destul de grav pentru și la fel a fost pus un sistem foarte bun de întrevedere cu menținerea legăturii cu familie, ce este foarte important. Și la acest capitol, statul n-a fost capabil să asigure continuitatea acestui proiect. Doar asta este unul din motive și eu îl văd cel mai important. Pentru că a fost bine atât cât a fost proiectul. A plecat proiectul, finanțele, suportul financiar extern s-a finisat, s-a finalizat cu predarea ceea ce s-a obținut statului și statul, mai departe, am ajuns la situația care este astăzi și o consider dezastruoasă. Am găsit copii care nu știu nici câți ani stau, pentru ce, care este dreptul lor procedural, ce trebuie să fac mai departe, unde merge, are voie de contestare, nu are voie de contestare, ce se întâmplă dacă încalcă regulile și are multe rapoarte de încălcare disciplinii din executare, când poate să apeleze în instanța de judecată. Dreptul la apărare copilului i-a fost încălcat atât în perioada de urmărire penală, cât și în perioada care se află în penitenciar. Dacă facem o caracteristică a dreptelor, practic toate drepturile. Nu vorbim dreptul la sănătate. Avem copii care este contraindicată lactoza, medicii nici nu cunosc, nu sunt prezentate actele. Avem copii care suferă boli mentale, nu-și continuă tratamentul. Deci este grav și la capitolul de sănătate. Nu putem vorbi despre respectarea dreptului copilului în detenție, în goieni.
Ați menționat anterior numărul de copii. Ca să fac o precizare, actualmente la penitenciarul pentru minori de la Goian sunt deținuți 35 de copii. E mult, e puțin. E bine știut că în multe dintre închisorile din Republica Moldova există problema suprapopulării, prin care frecvent se explică condițiile de trai care lasă de dorit, dar și încălcările la capitolul drepturilor omului. E cazul și aici?
Nu, pe departe nu. Capacitatea penitenciarului, zice, este de peste 60 de locuri. Noi vorbim de 30 și ceva. Maximum au ajuns la 37-38 de copii care își ispășesc pedeapsa cu închisoarea. Problema mama este destul de serioasă și nu înțeleg de ce se tergiversează, așa nu am niciun răspuns ca să mă convingă că este o problemă ce ține de construcția unui bloc nou, practic alăturat Coienului, unde trebuie să vină să fie transferați copiii care sunt în faza de urmărire penală. Pentru că ce se întâmplă cu copiii ceilalți este și mai drastică situația, ce mai dramatică. Recent am fost, pe data 31, am fost la penitenciarul 17 și am vizitat 5 minori care se află acolo, care se află în faza de urmărire penale. Niște condiții este greu de închipuit. Când niște copii pot să se afle, să fie deținuți în astfel de condiții. Avem un copil cu diabet zaharat care el este hrănit cu același meniu ca și toți deținuții, care el trebuie să aibă un regim special. De mulți ani luptăm, și nu numai eu ca și avocată poporului, dar și alți colegi din societatea civilă, ca să fie transferat toți copiii din acele 5 penitenciare care au statut de izolator de urmărire penală în acel bloc nou, pe penitenciarul 10. Și nimic nu se întâmplă în segmentul penitenciar a Republicii Moldova, indiferent că sunt minori, că sunt adulți, este problemă. Doar nu vorbim de suprapopulare în penitenciarul 10, chiar și în urma acelui transfer a tuturor copiilor din alte penitenciare cu tip de izolator penal, pentru că în general în sistem sunt undeva maximum la 60 de copii, fie că în urmărire penală și nu au o pedeapsă definitivă, fie că sunt din goieni care își ispășesc deja pedeapsa în baza unei sentințe definitive.
Dar cum vă explicați această lipsă de atenție din partea autorităților față de acești minori din sistemul penitenciar din Moldova?
Toți vorbesc despre lipsa mijloacelor financiare, de a asigura condiții bune de detenție și nu numai fizice, dar și pentru respectarea și dreptului la educație și dreptul la sănătate. Dar nu este numai problema financiară. Mai mult vreau să zic că noi despre problema sistemului nu vorbim de mult. Ține de, să știți, juvenilă. Noi vorbim și despre faptul că chiar și ce și educație se finanțează cu nivelul gimnaziului. Deci zic că ei nu au posibilitate să accedă la nivelul liceal. Și asta vorbește despre atitudine mai mult. Pentru că dacă ei sunt copiii care își ispășesc pedeapsa, deja comportamentul lor s-ar fi, le ajunge și acel gimnaziu. Dar copiii sunt destul de dornici. Din cei 30, vreo 3 copii ar continua studiile și în treapta liceală. Deci nu este problema doar a lipsei de mijloace financiare, dar este și de atitudinea noastră față de acești copii. Luați criminali de la început, cum pășesc pragul unei instituții penitenciare, li se pune acest statut, probabil mulți ani înainte și după ce părăsesc instituțiile penitenciare. Eu am observat atitudinea și a societății noastre după comentariile care le-am avut după plasare. Erau comentarii groaznice. Că le ajunge o pahar de apă și o pâine. Păi ăștia sunt copii și nu trebuie să-i blamăm și să avem această atitudine discriminatorie. A avut și el o viață care a fost lăsat fără atenție, statistică statisticile, analizele ne demonstrează de unde vin copiii. Da, vin și copii care vin de familii bune, dar au avut o încercare să fie la un moment nepotrivit la loc potrivit. Nu totdeauna este și cel comportament criminal, dar este și o totalitate de circunstanțe că au ajuns copiii acolo. Deci nu putem să avem o atitudine generală față de toți copiii. În general, față de copii trebuie să avem o atitudine discriminatorie, să-i privim ca și tineri, adolescenți, să ne gândim cum îi integrăm în societate. Doar orice pedeapsă ce înseamnă? Asta înseamnă educare pentru reintegrare în societate.
A existat vreo reacție a autorităților după ce ați făcut publice aceste concluzii?
Reacția lor, a autorităților, este de genul că am luat act și le vom îndeplini primele ocazii și posibilități financiare.
Avocata poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, intervievată de Natalia Sergeev. Găsiți interviul desfășurat cu mai multe explicații pe site-ul postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnicii. De asemenea,
de luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
O scurtă revistă a presiei acum. Cotidianul scrie că Eugen Nichiforciuc, ajuns în ultimul legislativ pe listele PDM, ar spera să se regăsească și în viitorul Parlament, dar de data asta înregimentat în cadrul blocului comuniștilor și socialiștilor. Afirmații în acest sens a făcut vicepreședintele platformei, da, Alexandru Slusări, potrivit căruia controversatul deputat ar avea influență în mai multe instituții ale statului, iar pentru a-și o menține își dorește foarte mult încă un mandat. O problemă pentru planurile lui Nichiforciuc, căruia liderul PSRM Igor Dodon ar fi promis locul 15 pe lista blocului PSRM-PCRM, ar fi faptul că se împotrivește Vladimir Voronin. Portalul amintește că Voronin l-a acuzat anterior pe Nichiforciuc că ar fi încercat să o mituiască pe deputata comunistă Elena Botnarenko, chiar în plenul legislativului. Larix publică o analiză a Cristinei Melnic, care s-a întrebat ce cred românii despre unirea cu Republica Moldova. Autoarea a cercetat anterior atitudinea cetățenilor din Republica Moldova față de unire, remarcând un trend în creștere extrem de interesant de urmărit în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie. Acum ea constată că, dincolo de cifrele optimiste din sondaje, în România proporția celor care cred că unirea este posibilă în viitorul apropiat sau îndepărtat este redusă față de procentul celor care susțin efectiv unirea cu Republica Moldova, 43,4%, față de 70%. Acest lucru demonstrează gradul de scepticism din partea românilor față de iminența unui asemenea posibil eveniment, consideră autoarea. Nord News dezvăluie că socialiștii ar încerca, citez, să pună mâna pe încă o întreprindere profitabilă din nordul Republicii Moldova, societatea Barza Albă, cunoscută producătoare de divin de la Bălți. Astfel, după decesul directorului general al întreprinderii, interimatul ar urma să fie asigurat de deputatul PSRM Alexandru Satăi. Anunțul a fost făcut de consilierul municipal din Bălți, Sergiu Burlacu, care spune că a obținut această informație prin surse din cadrul Agenției Proprietății Publice. Sănătatea Info scoate în evidență faptul că în Republica Moldova peste 7.000 de copii s-au născut anul trecut bolnavi sau s-au îmbolnăvit la scurt timp după naștere. Cifra reprezintă aproximativ 24% din toți copiii născuți pe parcursul anului 2020. Cel mai des, bebelușii au dezvoltat afecțiuni în perioada perinatală. Totodată 1.500 de copii s-au născut prematur. De asemenea, a crescut numărul tumorilor maligne găsite la copii de la naștere până la 17 ani, menționează portalul cu referire la datele Biroului Național de Statistică. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luarea minte dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm străfinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Văd tot mai mulți competitori dornici să ajungă în Parlament care mizează pe discernământul maselor. Unul e convins că cetățenii vor face o alegere corectă. Altul spune că moldovenii nu sunt proști și știu să aleagă grâul din neghină. Mai toți liderii partinici laudă înțelepciunea alegătorilor și constată că moldovenii nu mai vor să trăiască așa cum au trăit în ultimii 30 de ani. Totuși, parcă e o contradicție aici. Dacă moldovenii sunt atât de înțelepți, de ce au tot ales 3 decenii niște guvernanți incapabili să facă ceva notabil sau înțelepciunea abia acum le s-a desăvârșit? Laudele astea adresate alegătorilor sunt, bineînțeles, un truc elementar pentru a acumula mai multe voturi. Pe semne, mai sunt oameni în măsură să se simtă măguliți de aceste laude, deși nu e sigur că, în realitate, politicienii chiar îi consideră pe alegători extrem de înțelepți. Căci, să remarcăm, după alegeri, politicienii nu mai vorbesc atât despre discernământul maselor, mai cu seamă cei care pierd. E mai mult un procedeu electoral care deseori frizează fățărnicie. Părerea mea e că nici nu e cazul să facem o vacă sfântă din acest presupus discernământ al maselor. Discernământul acesta ridică serioase semne de întrebare, iar uneori, exact ca la politicieni, interesul personal, fie că e vorba de o sacoșă cu produse alimentare sau de implicarea unui cumătru în alegeri, eclipsează orice dorință a alegătorului de a vota binele. Cuvântul bine îl luăm între ghilimele, ferește.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Abia s-au liniștit apele după legislativele de acum o jumătate de an și iată că vom avea pe 25 septembrie din nou alegeri, de data aceasta în interiorul principalelor partide care formează alianța de la guvernare. Deocamdată nu știm cine se vor confrunta în cadrul USR Plus, știm în schimb cine intră în competiție pentru președinția Partidului Național Liberal, actualul președinte Ludovic Orban și prim-ministrul Florin Câțu. Protagoniștii sunt două individualități total diferite. Ludovic Orban e un membru mai vechi al partidului. După un parcurs destul de mediocru, s-a ilustrat ca lider al liberalilor, mai ales atunci când, în toamna lui 2019, a izbutit să-i trimită pe socialdemocrați în opoziție. Ajuns premier, a gestionat acceptabil criza provocată de pandemie, dar, la alegerile legislative, partidul a ieșit pe locul secund, iar Orban a demisionat din funcție de prim-ministru. Florin Câțu, economist de profesie, era ca om politic aproape necunoscut. A devenit ministru de finanțe în guvernul Orban și apoi prim-ministru. Declară repetat că a reușit să scoată România din criza economică și că va urma o perioadă de creștere. S-a implicat direct în campanie de vaccinare, care a început și bine, dar care a stagnat acum, neputând fi atinsă ținta de 5 milioane de persoane vaccinate pe care o preconizase Câțu. Și la Orban și la Câțu avem, ca să zic așa, plusuri și minusuri. În spatele lui Câțu s-au raliat, după toate aparențele, mai mulți lideri liberali importanți din Ardeal. Orban are și el partizani în diferite organizații județene și locale, așa că a face acum un pronostic e riscant. În definitiv, e vorba de un joc democratic, însă cu implicații majore pentru destinul partidului. Curios este că multă lume, presa în primul rând, transformă această confruntare într-o luptă pe viață și pe moarte. Astfel se spune că învinsul va trebui să părăsească scena politică, să piardă, dacă învinsul va fi Orban, șefia Camerei Deputaților sau șefia Guvernului în cazul lui Câțu. De ce e obligatoriu ca aceste alegeri interne să se încheie cu moartea politică a uneia dintre combatanți, mi-e foarte greu să înțeleg. Se înfruntă, cel puțin teoretic, niște idei și niște programe, ceea ce nu ar trebui să semene cu lupta sălbatică între doi gladiatori. Iar în ce privește evoluția ulterioară a lui Orban și Câțu, singurii care ar trebui să decidă sunt ei înșiși. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.